У эфиры агляд перадач «Ночной свободы» гэтага тыдня. З вами Юрай Бушляков. Добрый вечер. Я выбрал для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Ночной свободе» с панядзелка до пятницы. У панеделок 24 сакавіка гостями Вольги Караткевич были специалистка у галіне беларускай сучасной и этнічнай музыки, дачка старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы Мария Паўліна Сурвіла и музыка Змітер Войцюшкевич.
Паўліна Сурвіла нарадзілася ў Гішпаніі ў 1964 годзе, калі ёй было 6 гадоў, бацькі пераехалі ў Канаду. А да 7 гадоў ўжо гаварыла па-беларуску, гішпанску, французску і ангельску. Скажыце, Паўліна, як вы вызначаеце сваю ідэнтыфікацыю нацыянальную?
Гэта цяжкае пытанне. Я час ад часу думаю, як гішпанец. Гэта значыць, я чую гішпанскую музыку, і я думаю пра Гішпаніі. Мы маем вельмі шмат здымкаў, дзе я маленькая была ў Гішпаніі. Я канадейка таксама, я там вельмі доўга жыла. Калі людзі мне пытаюць, ці я амерыканка, я кажу, не, я канадейка. Але я найбольш адчуваю, што я беларуская. Гэта значыць, я заўсёды чула гэтую мову, мае бацькі заўсёды гэта мне паказвалі, і гэта стабільная рэч у жыцці.
Скажыце, вось якія асабістыя рысы ў вас дамінуюць?
Так само нелегко на это отказать. Я завжди уявляла, что люди, яких життё нескладанное, счастливейшие. Мои сябровки, например, завжди мели более вольного часу. Я не гуляла тогда, когда я была с бачками на белорусских мероприятствах. Отчувала я себе добра, бо бачила, як поражалася белорусская культура, але и частелася одночасна улица у ширейший контекст, ведь звичайным дитям. Мои одноклассники початку уважали, что я іншая была. Мене криху дюная, може, по-ангельску ми кажем weird. Але з часом вирішили, що я еклектичний цікавий чоловік. І я з свого боку навучилася знаходити рівновагу між моїми різними ідентичностями. Я хотіла б, каб і мої діти це ведали і розуміли.
Після школи Паўліна Сурвіла спочатку вивчала біологію, але відмовилася від стипендії Торонського університету, каб стати музикою. І ось коли вивчала клярнет, захопилася етномузикологією, дякуючи видатному перекладчику, викладчику. Почувши австралійську польку да інші пісні гурту «Мроя» на зломі 80-х-90-х годів минулого стагоддя, Паўліна вирішила вивчати білоруську рок-музику. У 1993-му вона була у Білорусі, де дослідувала білоруський рок. Книга про русалок і рок-співаків вийшла у 2002 році. Паўліна, у нас ёсць для вас сюрприз. На сувязі ў Менску беларускі музыкант Змітер Войцюшкевіч. Зараз прагучыць урывак з кампазіцыі «Зорка мілавіца» на словы Рыгора Барадуліна.
Зорки сльози неба начнуха, тільки радость сльози осушить, мроїть неземная тривога, равнодушные души узрушить. Зорки ворожбитные лёсы, лёс ляпом не скашая сбыться, осветляя усмешкой небесы, зорка ранняя миловица. Снеза хмараной молодости кожному дозволить здивиться, миловица, зорка милости, зорка верности, миловица, миловица, зорка милости, зорка верности, миловица.
Таким чином сьогодні ми звучаємо дослідницю білоруської музики Паўліну Сурвілу і Змітра Войцюшкевич. Змітер, ви нас чуєте?
Я вас чую цудовно. Паўлінка, привітання з Мінську!
Привітання!
З Білорусі!
Цудовно! Я з Айова.
Ну, давно не бачились, я це просто яка... Дякуючи свободі, є можливість нарешті договоритися з родними людьми.
Ну, цудовно. Я вельми хотіла б з вами спаткатися знову.
А коли ви зустракалися?
Мы по почте, раз хіба это было в 95-м годі, коли я не помиляюся.
Так, это правда. Пошний раз я ездила на Білорусі, так. Уже
12, давно. 12 годов пройшло. Ось, ну ми бачилися амаль півтори тидні назад у Страсбурзі з твоєю матулею, так що про тебе я трохи ведаю, так що все в порядку. Так що дякую
так,
Богу.
Так, мама мені все сказала. Я дуже задоволена була, що ти там мог співати.
Павліно, скажіться, от як дослідження конкретної музики різниця від, наприклад, інших дослідів наукових?
Я думаю, що це має супольність з контекстом. Наприклад, мені сподобалася одна музикологія, тому що ця праця робиться разом з людьми. Треба бути готовим признавати різні перспективи, різні естетики, пункт глядження різних поколінь, різних народів, і треба обдумати різні філософії. Треба адаптуватися, мені вірно це подобається, і моя дисципліна так, ну, будована. Треба старатися зрозуміти, навіть коли виснови не супадають з твоїм розумінням, і це доволі тяжко. Але це все відбувається дякуючи музиці, яка існує як поетична річ, і одночасно є практична річ, яка має потенціал виказати різні речі.
Коли у Дмитра є що додати, то ми вислухаємо.
Я згодний абсолютно, і ще хотів би якби так додати, що менавіта дякуючи той першій експедиції моєго життя, 93-го року, я, може бути, займаюся так серйозно і білоруською музикою, і догетель протягую займатися піснею народною. Хоч якби так немножко це виглядає якби поетично, але менавіта про пісню народну я прийшов до поезії Бородуліна і білоруських поетів. Тому якби я абсолютно згодний, що все йде з якоїсь певної криниці у конкретний момент, і воно розвивається далеко і широко. Головне, як серце відчиняти до цього всього.
От скажіть, Дмитро, на вашу думку, які головні фактори треба улічувати при написанні книги об сучасній білоруській музиці?
Ну, по-перше, мені тяжко казати, тому що я не пишу книгу. Ну, самое головне, момент присутності. Я, може бути, якби Павлінка покривдиться на мене за те, що якби тут треба присутнічати, але, може бути, це не головне. Тим більше, що у нас є некі приклади такі присутності і абсолютно якби з боку описується. Тому я все ж таки думаю, що Павліна присутнічає, тому що я думаю, що вона у курсі многих питань музичних. Я думаю, що для білорусів і так само важливий менавіта дискурс звонку з не з самої Білорусі.
З нами на сувязі Павліна Сурвіла і Дмитро Войцюшкевич. Павліна, я думаю, вам буде цікаво довідатися, що недавно Дмитро вернувся з Японії.
Так, правда.
Так, і він там виступав з концертом, і нехай розкаже, що це був за проєкт, яка була аудиторія.
Справа у тим, що я кілька років назад разом з японцями, з Масакой Тацумі, яка живе у Мінську, дочка ходить, це такий плод білорусько-японських відносинів, ходить у білоруський садок. Ось ми зробили такий проєкт. Добре відомі пісні на білоруській мові. Це унікальний проєкт, тому що такого проєкту нема у світі. Публіка була японська, було два білоруси. Один спеціально приїхав з Токіо, 600 кілометрів, це було у Кіото, а другий приїхав з Осаки, так це там недалеко. Було дуже приємно. Основна частка, це все ж таки японці. І менавіто дякуючи погляду з білоруських таких традицій, глянути все це на Японію, а в неким сенсі проаналізувати, порівняти дві культури, без посередников. Это вельми важно, потому что весь час белорусско-японские относины, они были про Россию. Мне это не совсем цікаво. Мне цікаво, что ведают японцы про белорусов и что мы хотели бы ведать про японцев. И такие проекты, дякую Богу, есть. И концерты были удалыми. Дякую Богу, поглядел, что такое, как выглядит сапраўды Япония. Вельми прыгожая краина.
Ось це було міркування музики, а зараз у мене питання до дослідниці музики, до Павліни Сурвіли. Ось ефіопську і білоруську музику ви б дослідували однолькова?
Ну так. Як професор я викладаю і музику з Етіопії, і білоруська музика, і японська так само, можна сказати.
Фактично інструмент науковий однольковий, так, у дослідуванні?
Так, це правда. Я просто працюю так, як спеціаліст на білоруську музику. І це моя спеціалізація. Просто коли працюю, мені треба так само викладати інші естетики, але коли я пишу доклад і коли маю працю, це значить мій центр, це білоруська культура.
Ось скажіть, Павліна, а ось ваша книга, ваша праця має некий прикладний характер? Це може вона використовуватися в яких наукових установах, у школах?
Так, я вже ведаю, що мою книжку вживається у Каліфорнії, у Берклі, вживається, ну, усюди, тому що тут ми не мали перед цим таку працю, яка є по-ангельську написана, про сучасну культуру, білоруську культуру. І це вельми важлива річ. Книжка моя вельми вживана.
Такая приемная размова, але мы не можем обмінуць политичного питания, не тому, что Радио Свобода шмат говорить про политику, але просто цікаво, а ці може политичная ситуация у Беларуси, например, повлиять на подход у працы над книгой?
Так, так, вельми шмат. Мне вельми-вельми тяжко працовать теперь. Это могу сказать, что я уже не была на Беларуси, как мне казали, а маль что ж 13 годов. И я пошла, когда Лукашенко сделался президент, я просто крышку боялась там ехать, так само не ведала, и мою працу была небезпечная для моей шабры, это все музыканты, которые со мной так добро працовали в 93-м году. И просто так само я народила сыны. И когда человек мои дети, треба шукать иные способы працу зарабить, навод когда пассия такая.
А теперь у меня питание до Дмитра Ватюшкевича. Так само шмат политизуется ситуация вокруг музыка. Ось для вас особисто, вы один из самых популярных и тиражованных белорусских музыков. Уплывая на вашу творчесть политичная ситуация неяк?
Ну, яна некім чынам выхоўвае, так скажам, дзякуючы там некім сэнсе гэтым забаронам і цяжкасцям пэўным, да гэтых момантаў існуюць, ўсё ж такі гартуецца дух музыкаў, і гэта самае галоўнае. І маладыя пачынаюць не баяцца. Ведаеце, я пра сябе ўвесь час так думаю, як праўда ёсць у тым, што я як бы так не да канца забаронены артыст. Хтосьці лічыць мяне некім там агентам і гэтак далей. А я просто мне час ад часу падабаецца правакаваць сітуацыю. Я хацеў бы, каб просто ў Беларусі было нормальное житё. Каб музыка мог сказаць, і калі ён сказаў кепска, мог бы мець некія санкцыі, але праз суд. Хай бы разбіраліся, але не просто па тэлефоне і гэтак далей. І таму мне падабаецца вольнае жыццё, нават у такіх цяжкіх, а яны цяжкія умовы, якія гартуюць музыкаў, якія даюць пэўную як бы перспектыву яшчэ больш смелых крокаў. Але в любым выпадку сітуацыя зараз цяжкая і не зусім добрая, так скажам.
А Дмітр, ваше пажаданне Пауліне Сурвілі і слухачам з нагоды Дня волі.
Я вельми хочу, каб мы сустрэліся тут у Менску, в ближайший час, Паулін, каб ты, каб здесь не приехала, и каб мы нормально сели и выпили чарку горелки за Белорусскую Народную Республику.
Чудовно было.
Паулина, и ваше пожадание?
Ну, только что, каб люди ведали, что мают право иметь голос. И каб осторожно жили, але каб так само думали, что это значит жить по-белоруску. И что я про Беларусь думаю вельми шмат. И каб ситуация изменилась.
У аўторак менская міліцыя не дала магчымасці ўдзельнікам адзначэння 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР сабрацца на плошчы Якуба Коласа. Частка дэманстрантаў была выціснутая байцамі АМОНу ў бок Акадэміі навук. Іншая група спрабавала рушыць у бок плошчы Перамогі. У районе скрыжавання проспекту Незалежности и улицы Козлова частка демонстрантов была облякованная. Бойцы ОМОНу жорстко дубинками и ногами сбивали демонстрантов. Десятки людей были затриманы. Сведком брутального разгону был письменник Владимир Орлов. Его голос гучал у «Ночной свободе» у вторник.
Добрый вечер. По-перше, венчую всех с Днем воли. И я абсолютно уверен, что на 100 годзе ВНР те, кто сегодня з нами гуляв в цей жорсткій гульні, буде нас заховувати там від яких-небудь, може бути, хуліганів і маргіналів. Ну, дивіться, така от дитяча гульня є, я пам'ятаю, коли Бомбайна у нас називалася, коли беруться за руки, а треба прорватися. От мені вдалося якраз прорватися через ці руки цих хлопців у чорному. От, ну, вдалося це не всім. Я думаю, що там десятки затриманих, принаймні у мене, на очах десятки було збито, полівали за тими, у кого в руках були стяги найперш. І я бачив поранених, я бачив чоловіка з розсеченою дубинкою, я думаю, шиєю. Вот. Я бачив людей з закривавленими тварами. Ну, ось так святкуємо, але все одно святкуємо День волі.
Чаму беларускія ўлады пайшлі на жорсткія дзеянні ў адносінах да ўдзельнікаў адзначэння ўгодкаў БНР? Аўторкавыя падзеі на менскіх вуліцах у «Начной свабодзе» каментаваў наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Перадні 25 сакавіка улада зробила некалькі дзеянняў, які можна было б разглядаць як пэўныя крокі насустрач да нацыянальных каштоўнасцяў. У Савецкай Беларусі сапраўды прайшоў круглы стол гісторыкаў, прысвечаны спадчыне БНР. На беларускім тэлебачанні прайшоў нейтральна-пазітыўны сюжэт пра БНР, дзе, дарэчы, фонам для размоваў пра гістарычныя падзеі служыў Александр Лукашэнка, што як бы павінна было дэманстраваць пераемнасць. І нагадаем, што такое мягкае вылучэнне апазіцыйных сімбалів і святаў пачалося яшчэ летась. Тады менавіта 25 сакавіка праходзіў канцэрт за незавісімую Беларусь, і канцэртны марафон працягваўся да 3 ліпня. І вось многім пачало здавацца, што ўлада сапраўды пераключаецца на гэтыя каштоўнасці, што ўлада нібыта гатовая ў цяжкі для сябе час, а зараз цяжкі час для ўлады, працягнуць руку апазіцыйнаму грамадству, незалежнаму грамадству. Але сённяшнія падзеі паказалі, што гэта не рука, а кулак. Улада не пайшла на сустрач, яна пайшла сваім шляхам. Яна вырашыла паказаць, што калі захоча, можа забраць і гэтае свята, паспрабаваць прыватызаваць яго. А маўляў, вы, дэмакраты, зноў апыніцеся за бортам. Мы будзем арганізоўваць свае танцы, свае канцэрты, а вы мітынгуйце, мы будзем вас арыштоўваць. Гэта такі балючы, я б сказаў, сяўчок па носе дэмакратычнаму грамадству. Маўляў, вольніца скончылася, не думайце, што вам нешта дазволена. І каб было больш балюча, гэты сяўчок быў зроблены менавіта сёння, 25 сакавіка, у самы дарагі для многіх беларусаў дзень.
А зараз одно з запытанняў аўторкавай начной свабоды. Людзі на вуліцах Гомелю адказвалі на пытанне, што для іх азначае Беларуская Народная Рэспубліка.
Для мяне асабіста гэта азначае, што была Беларуская Народная Рэспубліка, зараз Рэспубліка Беларусь. Гэта наша гісторыя. Мы павінны паважаць гэта.
90 лет назад абразавалася рэспубліка. Я жыву в этой Беларусі, это моя родзіна, это мой дом, это маё ўсё.
Не ведаю нічога пра БНР.
Одна з прыступных становлення беларускай дзяржаўнасці. Это для мяне Беларуская Народная Рэспубліка.
Беларуская Народная Рэспубліка? Рэспубліка, которая всегда оставила свою честь, никогда не поддавалась давлению остальных других стран и отбила свою независимость.
Народная есть народная, что тут говорить.
Вот наша республика, вот теперешняя, настоящая. А 18-й год, она связана ведь с чем? С Гитлером.
Про эту дату, пробачьте, ничего не ведаю.
Для мяне БНР гэта надзея, што Беларусь стане самастойнай, што ўлады ўрэшце пачнуць паважаць мову, а людзі ведаць сваю гісторыю.
Первае, што мне прыйшло на ум, это білет к экзаменам па гісторыі Беларусі.
Для мяне БНР гэта шлях да свабоды.
Беларуская Народная Рэспубліка, ну, наша родзіна, мы не жывём.
Я не знаю истории.
Пытались мы где-то в 19 году или в каком создать Белорусскую Народную Республику.
Для меня БНР – это частка истории белорусской. Але я лечу, что зараз не варто надавать ее такой великой уваги. Ну, что было, то и прошло. Ну, зараз же не максимум обновить БНР. Ну, узгадать там, это все добро, але там кироваться тем, что было БНР там. Это история. И она была, и ее уже нема.
Ну, это очень памятная для нас дата, когда ввестили Белорусскую нашу республику независимой. Мы можем себя считать такими же людьми, вот как наравне со всеми западными странами.
Слухайце агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі на гэтым тыдні ў начной свабодзе. У сераду у начным эфіры Вольга Караткевіч гутарыла 17-гадовай удзельніцаю менскай акцыі адзначэння 90-х угодкаў БНР Аленаю Макаревіч.
Алена, паведамляецца, што вас двойчы збівалі. Раскажыце пра гэты інцыдэнт, як это было?
Ну, мяне збівалі падчас прабывання кардону. Мы там з Дмітром Даскевічам і Артуром Фінкевічам спрабавалі ўсё ж такі перасекці трамвайныя пуць каля вечарняга Менску. Але нам это не удалося, тому что нас почали збивать там вельми моцно. Дмитру Дашкевичу там рассекли твар, Фінкевичу там у вока, да. Мне амапуцы били все ж таки по теле, да, по ногах, тому на мне таких там
на твары нема ніяких відавочних вось, што мяне там збівалі. Но, ведаеце, я магу сказаць толькі адно, што калі мы стаялі там, быў загад ад падабеда, да, ён стаяў, кажа, берыце вось гэтых мразей на нас траіх, і нас вось забралі у трох.
Вы яго бачылі, таму што ёсць розныя супярэчныя звесткі.
Ён менавіта нам у твар, вот мы трох стаялі, ён менавіта на нас пальцам тыкнуў, сказаў, вот этих трох мразей браць. Мы зразумелі, што ў яго, напэўна, там спіс нейкі ёсць, я не ведаю, каго затрымліваць, каго не затрымліваць. І сёння па сённяшніх прысудах вось нашых хлопцаў судзілі, і тое, што ім далі па 15 сутак, кажуць, што мы зразумелі ўсё ж такі, што ў іх быў спіс, таму што астатніх там больш-менш невядомых людзей. Ім давалі штрафы.
Вас аштрафавалі, так?
Ой, я лічуся непаўнагадовай, на мяне завялі пратакол, і а палове першай мяне ўжо адпусцілі.
Алена, голас у вас вельмі бадзёры. Некая энергетыка ад гэтай акцыі засталася ў вас?
Не засталася, вчора я вам скажу, мы просто такога не чакалі. Мы тут абмяркоўвалі гэтую акцыю, вот Артур Фінкевіч кажа, што я такога з 2004 года не памятаю наогул, што спадзяваліся на нейкую лібералізацыю, ведаеце, і тут просто вот так вот нечакана. Вось, таму я просто, ведаеце, нават ніякіх просто ўражанні нават і не засталося з гэтай акцыі, просто вот нейкі шок.
А калі і як першы раз вы пайшлі на акцыю пратэсту?
Я пайшла першы раз на выбары у 2006 годзе, потым я прыйшла ў Малады фронт, і вот да сённяшняга часу вось мы тут змагаемся.
А вось бацькі як рэагуюць на тое, што вы там на мітынгі, вас могуць у аўтазак пасадзіць, збіць?
Бацькі, бацька, мы добра рэагуе, але маці просто, разумееце, пасля лістоў КДБ на працу ёй, пасля таго, як яе там зніжаюць па должнасці, ведаеце, не, інак не вельмі добра рэагуе на гэта зараз, як бы просіць, каб мне споўнілася 18 год, каб яе ўжо адказнасць з яе знялі, каб вось не было ніякіх праблемаў.
Я чула, што вы Алена Верніца, пратэстантка. А вось у такой юнай дзяўчыны, які быў шлях да пратэстантызму? Это нехто долучыў, ці было некая асабістая?
Ну, я прыйшла ў Малады фронт, пазнаёмілася з Дмітрам Дашкевічам, і бачыўшы прыклад яго жыцця, я пайшла разам з ім, і там засталася, бачыўшы, што гэта менавіта з маёй, да, можа, кагосьці там православна царква, кагосьці касцёла, вот для мяне менавіта пратэстанцка царква заяўляецца. І сказаць, сім'ёй такой ці домам, я не ведаю, мне вельмі падабаецца.
Я нагадаю, што нашая госця Алена Макарэвіч, ёй 17 гадоў, яна ўдзельніца арганізацыі «Малады фронт» і была ў радах дэманстрацыі з нагоды Дня волі. Вось скажыце, хто для вас эталён беларускага палітыка?
Я, можа, не буду пераходзіць на асобы, я просто скажу, што, мне здаецца, это павінна быць вернік, вот шчыра, бо калі ён прытрымліваецца Божых законаў, разумееце? Напрыклад, вот калісьці міцер Дашкевіч, калі яму выносілі прысуд па крымінальнай справе, ён такое апошняе слова яму далі, ён сказаў, калі чалавечыя законы супрацьстаяць Божым, то трэба прытрымлівацца Божых усё роўна законаў. Вот, мне здаецца, вот такі дэвіз павінен быць, вот шчыра, вот палітыка.
Алена, ну і кароткае пажаданне, і што б вы перадалі тым людзям, што слухаюць Радыё Свабода?
Я бы перадала ім веры просто, веры і надзеі, і каб яны не баяліся, напэўна, выходзіць таму, хто калі не мы, разумееце, це зробім. Каб не казалі потым, што там дзеці адны ці што, бо я не хочу, каб просто думалі, што вера засталася толькі ў адной моладзі, а то каб не казалі потым, што то правакацыі нейкія ці што. Ну, просто я хачу цього сэрца пажадаць усім просто ось веры і надзеі нашу лепшую будучыню.
Говорила 11-клясница Алена Макаревич. Яна была гостью «Ночной свободы» у сераду.
Inside my heart is breaking, my makeup
У чацвер у Беларусі ў шэрагу рэдакцыяў незалежных сродкаў масавай інфармацыі і ў прыватных кватэрах журналістаў адбыліся ператрусы. У часе іх былі канфіскаваныя архтэхніка, сістэмныя дыскі, дыктафоны, факсімільныя апараты і носьбіты інфармацыі. Супрацоўнікі КДБ мелі пракурорскую санкцыю на ператрус у рамках крымінальнай справы, заведзенай у 2005 годзе на аўтараў мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Аляксандра Лукашэнкі. Пра сітуацыю, якая склалася ў чацвярговай начной свабодзе, Вольга Караткевіч гутарыла з шэф-рэдактаркаю газеты «Народная воля» Святланай Калінкінай.
Уже колькі было сёння сказана з нагоды ператруса ў офісах незалежных СМІ на кватэрах журналістаў. Усялякія былі эпітэты, выкарыстаныя назоўнікі, нават кшталту гвалт. Вось найперш ваше эмацыйнае ўражанне ад гэтага.
Скажу шчыра, я спалохалася за сваіх сяброў і знаёмых, якія супрацоўнічаюць з гэтымі радыёстанцыямі, таму што некаторым я адразу не магла дазваніцца, а ад аднаго сяброў атрымала смс-ку, што ў іх ідзе ператрус. Але не скажу, што гэта было для мяне нечаканасцю, бо калі беларускія ўлады загаварылі пра знешні імідж, мне прыйшла такая думка, што першае, што яны будуць рабіць, гэта біць тое люстэрка, якое паказвае, якая ж улада на самой справе. На жаль, так яно і адбылося.
Скажыце, няўжо ўплыў медыяў з электронных гэтых радыёстанцыяў і тэлеканалу Белсат настолькі магутны, што трэба праводзіць такую маштабную публічную акцыю?
Уплыў на самой справе трэба падзяляць. Уплыў на ўнутры беларускую аўдыторыю і на знешнюю аўдыторыю. Сапраўды, у Беларусі не шмат слухачоў, напэўна, і гледачоў у гэтых медыя. Але на захадзе для аналітыкаў гэта вельмі, вельмі істотная крыніца інфармацыі. І таму беларускія ўлады ведалі, што рабілі і навошта рабілі. У мяне пытанне толькі адно, чаму яны рабілі гэта зараз, бо, як вы ведаеце, 17-го яшчэ сакавіка падпісана пастанова на правядзенне гэтых вопшукаў, але вось толькі сёння была такая масавая аблава на журналістаў. І тут могуць быць розныя варыянты, чаму менавіта сёння. Але гэта лагічна, што гэта адбылося.
А зараз давайте паслухаем званок аднаго з нашых сталых слухачоў. Гэты званок мы атрымалі сёння ўвечары, і якраз ён датычны нашай гутаркі.
Мяне цікавіць, аб якой незалежнасці журналістаў можна гаварыць, калі яны працуюць на радыё «Рацыя», на тэлекампаніі, якая знаходзіцца ў Польшы, а грошы на гэта даюць Польша і другія краіны Еўропы. А якой іх тагды незалежнасці можна гаварыць, калі яны кормяцца, прабачайце, з-за кардона?
Ну і ў самой Беларусі называюць недзяржаўную прэсу апазіцыйнай прэсай, паколькі, відаць, у Беларусі адсутнічае партыйная прэса і недзяржаўная прэса, яна піша ў тым ліку пра тое, што робіць апазіцыя. Вот, Святлана, ваш каментар.
Не вельмі такі арыгінальнае меркаванне слухача, але я лічу, што гэта прэса нашмат больш незалежная, чым сённяшнія дзяржаўныя СМІ, якія кормяцца, здаецца, з нашых з вамі падаткаў, з падаткаў тых, хто падтрымлівае ўладу сённяшнюю, тых, хто яе крытыкуе. На самой справе не фінансы вызначаюць незалежнасць, аб'ектыўнасць журналіста, а вызначае грамадзянская пазіцыя людзей, якія працуюць у тым ці іншым СМІ, і ў гэтым сэнсе тыя, хто працуе ў незалежных СМІ і не жадае выконваць загады ўлады, яны нашмат больш незалежныя, чым нашы калегі, якія спяваюць пад дудку, якую ім задалі.
Паколькі нашы слухачы зразумела ўвесь час у курсе інфармацыі, то мы пра сённяшнія падзеі проста папрасілі выказацца мінакоў на менскіх вуліцах. Давайце паслухаем.
Влада хочет контролировать. По-моему, вот они не контролируются, те СМИ, которые не государственные, да? Там меньше контроль идет. Вот только поэтому, потому что это диктаторство. Все под себя обнут и все. Телевидение делает то, что люди должны, допустим, видеть. В колхозе таком-то все хорошо. Вот и добро. Радио, телевидение, повод влиять на людей. И вот бабушки те, которые сидят во всех селах, видят, и они внимают. А если вы на своем радио зацепите кого-то, заступитесь. Это же невыгодно.
Возможно, это все было наше так каким-то неправильным путем, то есть они решили забрать это все и в пользу государства.
принципе, возможно, это и правильно. Люди, которые наживаются незаконно, думаю, с ними так и нужно поступать.
У нас страх один, а чем ниже, тем больше он тиражируется по инстанциям.
Я уже давно не ведаю причин их метов, и это просто ненормальность. Ну, потому что народ не ведает, не будет ведать, и когда доведается, вам будет спокойно и нормально.
Государство пытается просто больше иметь контроль, но боится, что не государственные СМИ, оно может высказать всю правду.
Вообще не понимаю, что происходит. Такое ощущение, что абсурд.
Светлана, скажите, як бы вы характеризовали трансформацию державных медиа, их працу за последние 10 годов? Це они изменились, и когда изменились, то в який бок?
Я цалком згодна у гэтым выпадку со слухачами. Контроль за информацией – это есть пропаганда. И державные СМИ в этом сенсе, менавіта в этом накірунку и рухаются. Зараз можно зауважить, что пропаганда идет не только у политических репортажах и у политических материалах. И журналисты, которые пишут и снимают сюжеты на тему охоты здоровья, альбо адукации, альбо культуры – яны зараз усе вельмі і вельмі пільна прытрымліваюцца той лініі, якая задаецца зверху. І, на жаль, гэта сведчыць аб прафесійнай деградацыі журналістаў, бо мэта нашай прафесіі, яна прынцыпова іншая. Мэта нашай прафесіі – гэта адстойваць інтарэсы грамадства перад інтарэсамі дзяржавы.
Сёння аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі выступілі з абурэннем адносна падзеяў датычных незалежных журналістаў. Праваабарончыя арганізацыі беларускія і замежныя асудзілі. І паўстае пытанне ў апошнія дні, і мы атрымліваем шмат званкоў наконт таго, ці адэкватна ў перыядах паміж нейкімі акцыямі і канфрантацыямі паводзіць сябе сама беларуская пазіцыя. Давайте паслухаем званок.
Наша пазіцыя не спасобна защищаць людзей труда. Она так способна вывести часть молодежи под дубинки власти. Козулина загнали в тюрьму и забыли про него, а сами за счет хитрости такой зарабатывают себе капитал. Посмотрите, мы смагаемся с диктатурой. В такой работе оппозиции ноль и ганьба. Павел Давыденко.
Вось так вот и вельми часто оценивают наши слухачи белорусскую оппозицию. Светлана, ці ёсць тут некая рация? Ці вы зусім не погаджаетеся?
Рация, саправды, ёсць. У оппозиции нема инструментов, саправды, дзейных, каб абаранять людей працы. Потому что яна, як минимум, павінна быць системной, як минимум, павінны быць представники оппозиции у парламенте, а яшчэ лепей у нейким коалицыйным ураде. Что для нас застаецца толькі мэтай. Іншая справа, што я згодна са слухачом, у тым сэнсе, што не заўсёды нават цікавяцца прадстаўнікі апазіцыі тымі праблемамі, якія хвалююць простых людзей, не заўсёды на іх рэагуюць. А часам, калі некія такія жыцейскія праблемы ўзнікаюць, палітыкі лезуць са сваімі палітычнымі пытаннямі, што там закрываюць іхнюю суполку, ці яшчэ нешта такое адбываецца, што людзям наогул не цікава. Таму я думаю, што нашая пазіцыя сапраўды трэба ўмець знаходзіць агульную мову са сваімі выбаршчыкамі, пакуль размова ідзе на розныя тэмы і на розных мовах.
Гостем «Ночной свободы» у пятницу, 28 соковика, был колишний министр обороны Беларуси Павел Козловский.
Гостем «Ночной свободы» был министр обороны Беларуси Павел Козловский. Калі мы домовлялись на интервью с Падар Козловский за мою песню про жанчын. Наш выбор – на слово Аркадия Куляшова «Олеся», выконывая Владимир Мулявин. Гэты верш, дарэчы, многие называют одним из самых лиричных у белорусской литературы. А написал Куляшов его тогда, когда ему было 14 годов.
Бывая буджаная сердцем, дорогая, чаму так горка? спрабує зрозуміти. Шкода заранки мені, що в небі догорає на сході дня моєго, якому ружавіть. Вийшло ніколи вже не вернешся, помилися, бувай смугля. Пішла, покинувши мені зорі і тумани, полинний жар, смугою окутаних дорог. Каб я хвилиною нанесений рани, годами у серці заглушить своїм. Пішла ніколи вже
у ефірі «Нічна свобода», як я вже сказала нашим гостям, Павел Козловський. Вітаю вас.
Добрий вечір. Дякую вам за чудову пісню.
А ви ліричний чоловік сам по собі?
Я думаю, тому що я вирос у Білорусі, на ускраїні Дворецької пущі, об якій теж вельми добре співають пісняри, і я чув ці пісні, я рос з ними. Тому я ліричний чоловік.
Господар Козловський, найперш я б хотіла запитатися про ваше ураження зустрічі з білоруськими молодими демократами. Ваше ураження від зустрічі?
Ураження саме добрі, саме теплі ураження. Я ніколи не думав, що протягу півтори години молодь мені стільки... Ну, я спочатку розказав про себе, про мою службу, про... Ну, коротко. А потім півтори години вони задавали мені питання, і питання вельми різні. Політика, быт, проблемы. Настолько яны зацікавлены усім, вот я был зацікавлен этой размовой, что я еле просіўся, чтобы яны отпустили меня потым дадому.
Скажите, фактично цяпер за молодыми вулічная барацьба. Ну, некаторыя з іх трапляюць, скажем так, у кабінетную палітыку. В основном гэта пакуль на ўзроўні філіў. Як вы думаеце, ці даспела ўжо пусть гэтая беларуская моладзь дэмакратычна, не будзем падзяляць там, напрыклад, філія аб'яднанай грамадзянскай партыі, альбо малады фронт, альбо моладзь БНФ, ці даспела яна ўжо да ўваходу ў рэальную кабінетную палітыку?
Безумовно, я от коли слухав этих молодых хлопцев, девчат, я бачу, что их питания настолько державные и настолько забеспокоены тим становищем, яким, от, яким мы живем, какие у нас проблемы, что, конечно, их нужно подтягивать в наши партийные организации, другие организации, чтобы они учились державности, чтобы они учились працевать. Больше им треба доверять, больше верить им, что они могут решать сегодня вельми великие задачи.
А вот как бы вы охарактеризовали деяния уладов и силовых структур у часе этих акций, коли сбиваются, разгоняются? Как это можно назвать?
Это можно назвать варварством нашего времени, нашего часу. Это самое настоящее варварство. И вельми жорсткие они сегодня обходятся в первую очередь с молодью. Каб яна боялась выйти на улицу. Але я упевнений, что эти молодые люди, яны будуть змагаться и далей, и за ими будучиня.
Павел Козловський народився у 1942 році у Пружанском районі, скончив Муровскую середню школу. Яна була за 13 кілометрів від дому. Жив там у інтернаті, покільки його батька загинув під Калінінградом у соковіку 45-го году. Після школи поступив у Ташкентську агульновойськову вучильню. Господар Козловський говорить, що там ви здавали іспити некоторые по-білоруську. Можете пригадати, як це виглядало?
А это было вельми складано, потому что я закончил белорусскую школу, Муравская средняя школа, Мурава, село Мурава, Муравская средняя школа. Жива еще моя классная, мой классный керовник Ольга Николаевна, не так давно я здесь сутракался. Так вот, я закончил белорусскую школу, а когда я приехал в Ташкент, то испыты, экзамены я сдавал на русской мове. И калийское сочинение я написал добро. Математику письменно я так само получил пятерку. Коли дошло справа до математики в устной, и я подошел до доски, отказывал на пытание, а там меня не разумели, и я бачу, комиссия надо мной смеется. Меня потянуло плакать. Потому что я вельми добро знал математику, я в свой час удельничал в олимпиаде, математичной олимпиаде Пружанского района, я вельми добро ведал математику. И добрая женщина в составе комиссии сказала: «Хлопчик, а ты напиши на досце, как ты разумеешь, что питание какое там написано в билете». Я на доске написал, а сказал: «Пятерка, свободен». Я так и прошел экзамен.
Спадар Казовский вучился в Академии Мафрунзе, служил в разных местах былого СССР, 2 года дарацам у Анголе. У 1985 году стал генералом, после чего поехал вучиться в Академию Генерального штаба. Был начальником штаба Белорусской войсковой округи, до речи, опошним начальником, покольки хутка не стала самой этой округи. Был министром обороны Республики Беларусь, и вось при им белорусское войско было надето у шинели с бело-червоно-белой символикой. Пригадайте это.
Конечно, когда была упразднена Белорусская военная округа и створено Министерство обороны, а Белорусская военная округа, все войски, все объединения, подразделения были передадены в подчинение Министерству обороны, мы все были одеты в советскую форму, якая была у той час у советской армии. Але буквально 10 через месяц, другий, когда я стал первым министром обороны Республики Беларусь, меня запросили с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки. Был визит в Соединенные Штаты Америки, потом в Европу, в Брюссель были визиты. Когда был снят железный занавес, который был в советский час, то я зрозумел, что на делегации мне, как министру, и в составе делегации входили офицеры, генералы и офицеры Министерства уже обороны, что треба поехать в своей национальной форме. Мы сделали комиссию, которая распрацовала национальную символику, кокарды, погоны, шевроны. И быстро в доме моды на Немизе была заказана эта форма. Мы были, прошли некую примерку. И одев перши, я одел эту форму, и мои подначаленные, только группа, якая летела с официальным визитом. И когда мы прилетели в Соединенные Штаты Америки, там вышли с самолета в национальной военной форме, то американцы были вельми здивлены тем, что кто-то приехал, и та или та делегация, якую они бачили меня еще в советской форме, коли тут я принимал посла, скажем, в Соединенных Штатах Америки, военного атташе. Поэтому это было вельми приемно, и нам самим показаться, как офицеры белорусской, генералы и офицеры белорусской армии.
А вот, до речи, какая вам символика эстетично больше близкая?
Ну, я скажу, то, что было символика в той час бел-червоно-белый флаг, добрый это был шаг, и не треба было ломать вот то, что было сделано новой уладой. Я сторонник был, нормальная была символика. То, что сделала новая улада, это помылка этой улады. Безумовно, я думаю, что придет час, и эта символика будет возвернута и в Пимлику, и в белорусское войско.
А вось у часе прэзідэнцкіх выбараў у 1994 годзе вы ўваходзілі ў каманду Вячаслава Кебіча. Вельмі часта паміж сабой журналісты задаюць пытанням: а вось калі б Кебіч перамог, ці стаў бы ён мяняць сімволіку? Як вы думаеце?
Я думаю, ён не сімволіку мяняць не стаў бы. Я перакананы гэта таму, што Кебіч быў разумны чалавек. Ён разумеў, што час памяняўся. Памяняўся час і... При всех проблемах Беларуси в той час начинать менять символику, это было бы величайшее глупство. И я уверен, что он на это не пошел бы. Ведь в начале, когда была только створена белорусская национальная армия, а закон о белорусской мове, о мовах был принят буквально год тому назад, то в министерстве фронта мы так само на коллегии приняли решение, что белорусская армия будет переходить на белорусскую мову. И активно вельми подтримал и старшиня Верховного Совета Шушкевич в тот час, Станислав Станиславович, І Вячеслав Францевичкевич так само підтримав цю ідею. Ідею об тим, коли русська армія прийняла воєнну присягу в 92-му році. Це так само було вельми активно підтримано і старшиною Верховного Совета, і присяжним Совета міністрів. Тому я впевнений, що Кебіч на цей шаг не пішов би.
У соковіку 94-го году ви удзельнічалі у Брусэлі у вялікім форуме, дзе абмяркоўвалася праграма партнерства дзеля міру. І пасля была прапанова удзельнікам прыехаць у свае краіны і перадаць гэтую праграму. Якая была ваша пазіцыя?
Калі гэта праграма была озвучана на гэтым саміце, дзе прысутнічалі міністры абароны НАТО, стран-удзельніц НАТО і таксама стран бывшай савецкай дзяржавы, то выступаючы там у Брусэлі, кожны з нас міністраў, мы гаварылі аб тым, і я ў тым ліку сказаў, што я ўпэўнены, што кіраўніцтва нашай дзяржавы беларускай падтрымае гэту ідэю. Яна давала магчымасць нашаму войску больш стасункаў мець членами НАТО, соседними державами заходними, а это давало возможность налаживать военное сотрудничество, давало великую возможность перенимать той опыт, який имели в военной справе заходние державы. Это было вельми важно для будовництва нашего военного.
А скажите, ці варта Беларусі, наприклад, балюче реагувати на размещение суперсракетных баз у країнах Усходней Европы?
Я думаю, Беларусі балюча реагувати на гэта не треба, але як воєнний спеціаліст, я хочу сказати, як професіонал в этой галіне, що гэта помилка Злучених Штатів Америки просовувати сюди гэты радіоактивні станції, розміщати ракети-перехватчики на території гэтых двух держав. Помилка, тому що гэта подталкиває ту ж Росію і другі держави на гонки узброєнняў, а гэта ўжо несе пагрозу для общаевропейской бяспекі. Я лічу гэта памылкай.
Скажыце, а прысутнасць расійскіх вайсковых баз на тэрыторыі Беларусі, ваша пазіцыя?
Ну, я ў той час быў міністром обороны, калі гэтае пытанне разглядалася. І мы договорили з Росіяй, кіраўніцтвам Беларусі, ваеннае і гражданскае кіраўніцтва, што гэтыя дзве базы астануцца пад Барановичамі і пад Вілейкай. Для таго, каб у нас схожае ўзбраенне, у нас очень цеснае супрацоўніцтва ваенна-тэхнічнае паміж Расіяй і Беларусію. І я лічу, і сёння лічу, вялікай пагрозы для Беларусі гэта не несе. Другая справа, што я ўпэўнены, што сёння Расія ўсё дзела для таго, чтобы гэтыя базы, якія знаходзяцца, скажем, у тым жа Азербайджане или ў Молдове, у тым ліку і на нашай тэрыторыі, яны з цягам часу будуць перемещены на тэрыторію Росіі. Я ў гэтым не сумніваюся. Таму гэта пытанне самооб'ектыўна будзе рішацца з цягам часу. Але прапаноўваць гэта или прымаць нейкае рішэнне, щоб выштурхоўваць дзібаты з тэрыторії Беларусі, я лічу, у сённяшні час гэта таксама памылкай будзе, калі на гэтым настойваць.
Нашим гостем були міністр оборони Білорусі генерал Павел Козловський. І зараз крыху про особисте. Говорить, що спадар Козловський однолюб, жонка перша і одіна. Яны познайомилися у Ташкенці на танцах у парку. Яна працювала на ткацкій фабриці. Ну, починала жонки лейтенанта, тепер жонка генерала. Сьогодні ми з нагоди гутарки провели опитання серед жанчин на вулицях Мінську. І питання гучало наступним чином. Як скорить генерала? Давайте послухаємо.
Неприступностью. В определенное время не отвечать на его знаки внимания, если будет оказывать. Быть независимой женщиной, чтобы он заинтересовался. Надо чувствовать, когда он уже начнет куда-нибудь там в сторону, так уже, ну ладно, один шажочек вперед навстречу, второй.
Обаянием, наверное, своим сразу, весенним настроением.
Улыбкой.
Цікавой размовой.
Все свое обаяние, все, что есть, весь шар, пытались бы его окутать в свои сети, звонить.
Ну, это понятно, купить бутылку коньяка. Как же у нас? Все нормальные мужчины любят благородные напитки, да. Что купить себе? Одежду красивую, прийти к генералу.
Ну, наверное, интеллект какой-то нужен, чтобы пообщаться.
Лучше всего с генералом куда-нибудь вот спортом заняться, может, бассейн.
Соблазнись генерала, что ли? Если сразу с налета, можно поцеловать. Тогда он никуда не денется. Там же действует сообразно обстоятельства.
Ну а с нами на связи в Минску генерал Павел Козловский. Какие ваши уражения?
Ну, уражения самые разные. Это, я вижу, коллективная женщина, и Вере предлагаю активные бутылки коньяка и так далее, и соблазнить. Ну, конечно, Наталья Григорьевна, Наташа в тот час, и как, она моложе меня на 5 годов была, ей 17, а мне на 5 лет больше, 22 года, когда мы поженились. И она была вельми такой щирой девчиной, вельми симпатичной девчиной. Я убачил, она была доброй хозяйкой. Они жили в общежитии текстильного комбината, там много девчат было в этом будинку. И когда она один раз меня угостила борщом, я понял, она будет вельми доброй хозяйкой. И так это и есть. Мы прошли рядом всю жизнь, поменяли 21 квартиру за нашу службу, за наше военное житье. У нас трое детей, сегодня четверо внуков, а последний сын вот только женился, будут еще внуки, я уверен, тому у меня вельми симпатичная, вельми добрая хозяйка, и я ее вельми кохаю.
Говорят, что род Козловских – это долго жихары, это так?
Ну, дай бог, все живы-здоровы, я самый молодший у семьи, нас трое братов и две сестры, и они живут в Пружанском районе, там працуют у колгаса, ну, працуют уже пенсионеры, потому что я самый молодший у семьи. Але, дай бог, все живы, самый старейший брат 30-го года, а потом 32-й брат, потом сестра 34-го и так далее. А я 42-го, как батя, самый молодший.
Я нагадаю, что нашим гостем сегодня генерал Павел Козловский. И на развитание, калі ласка, пожаданні слухачам Радио Свобода.
Я хочу пожелать всем добробыту, здоровья и, конечно, калі б хутчэй наша Беларусь стала свободной державой, мы могли спокойно ходить по улицам, никто бы не бил палкой по голове молодых людей, которые будут не согласны даже с той политикой, калі будет новое керівництво. Люди мають право сказать то, что они думают. Сегодня мы этого права не маем.
Гостем «Ночной свободы» в пятницу был колишний министр обороны Беларуси генерал Павел Козловский. Передачи «Ночной свободы» с понеделка до пятницы вела Ольга Короткевич. А мы с вами сегодня слухали наитекавейшие материалы ночного эфиру. На этом я, Юра Избушляков, развитываюся с вами. Счастливо!
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.